ये प्लेयर आजाद राज्योते Ertiringiz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 3-cü iyunu, hepdenin tisen bögünü. Sugunki programamızda Türkmenistanlı yeni bir aktivista Türkiye'den deportasiya edilmek hukuku avanyar. Köçelerde kurulyan göçme hajatxanalar yaşayıcılarda ne yelelik görüyor? Ve belki maglumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýan bäri Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala aşyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraply nerminamalara gol çekmek seýledi. Türkmen-Mongol İsövürler Forumunu medeni çayarları geçirmek planlaştırılar. Bu tapar Mongolia'nın prezidentinin çakılığı tahtında amala aşırılar. Ve bu, Uxnagin Xurelsukhun 2024-cü ilde Türkmenistan'ı eden devlet taparına coğap hükümünde geçirilir. Ukrayna, Rusya'nın çayını yük avta uluğlarında gidilin getirilen dronlar bilen yurdun dürlü küncöklerindeki Onurça bombalayıcı uçara zarava urandığını aytdı. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun, yani SBU'nun adlandırılmasızlığını soran resmilerinin Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna aytmağına öre, 1-nji iyunda amala aşırılan hücumda 40 çilini bombalayıcı uçara nisanı alınıptır. SBU sonra veren resmi beyanatında Rusya'nın esası harbi aerodromlarında yerleşen strategiki raketi götürücü uçurların 34%-nin urlandygyny we jemi 7 milliard dollarlyk ziyan ýetirilendigini öňe sürdi. Bu ören ajaýyp netije, bu Ukrainanyň garasyz ýagdaýda gazanan netijesidir dip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky aýtdy we kerep atlandyrylan bu operasiýanyň 1,5 ýyl töwereg taýýarlanandygyny bellädi. Rusiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentariýa bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysany alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçuryň ýanyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda we gorkuzyp pul almakda guman edilýär. Haber Türk telekanalynyň maglumatyna görä, bu çäherler şäheriň häkimi Ekrem İmamoğlu boýunça gozgulan korrupsiýa işi bilen baglanykda alınıp barýar. Maglumatda häzirki çylny 31 adamyň tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasynda Stambulyň Beşiktaş we Büýükçekmeje etraplarynyň ýol başçylary hem bar. Derine uçuların sözlerine öre, Büyükçekmece etrafının hakimi Hasan Akyun ve onun resmileri, kampanyaları, cahilleri soğut hükmünde vermeği, ya da etrafın adı bir basketbol toporunu hayır sahavı hükmünde pul geçirmeği mecbur ediptirler. Havarda aydılmağına öre, resmiler bu talapları boyun bulmadık kerhanaları kuruluşuk ihtiyarnamalarını vermeğindirler. Bellep geçsek, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatı siyasi karşıdası olan İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu suyulun Mart ayında tutuk edilipti. Bu derine uçarisi bilen bağlılıkta yüzden kovrak adam, sol sağında siyasetçiler, jurnalistler ve telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saylawlarında opozisiýadaky sağçı konservator, hukuk ve adalet partisi tarapından hüdürlenen dalaşgar Karol Navrotsky yeňis gazandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotsky testleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezüji bilen ol bäsdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotsky ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýol wasasy bolup işledi. Navrotsky taqçı milletçilik qarayışlarının tarapında çıxış edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan siyasatına bolan goldowuny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotsky Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çäginde Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça derin